Radio Okapi.
Basango na biso, Lucie Mbanzembula.
Okapi.
Bande kobalandi mpoko elamu na bino banso bozali kolanda sango lokota la Lingala na Nord Kivu. Mbula matari ya Congo efungolaki yoko bolukuluki na likambolie. Basoda ba ekolo bazwaki basi baike na makasi osanza zomi na moko eleki na mboka Minova. Na bitumba vya monyele mwa RDC mbula matari esepeli na likambolie mampinga mavikolo bisusu na pepo misato ezanga batambu isitompe drone ya ONU ikotindama o monyele. Nde bulanzi mwono bili mbula matari osango ya biso. Boko bai politiki ba opposition na pe société civile ba sengi tema solo ma politiki ma koka kosale ma wapi ba kolobela mambi manso ma bitumba kati na RDC olebo sango sima ya mwantango. Bino banso mpoko elamu tofungola sango na Nord Kivu wapi mbula matari ya Congo efungola ki yoko bolukiluki na likambolie. Basoda ba ekolo bazwaka basi baike mpenza na makasi osanza zomi na moko eleki na mboka Minova. Yoko limpinga lisangisi bantoma bambula matari na baye ba MONUSCO likoma ki lobi mwa mosalami ne o lokalite lona la Minova loye lozwami oba kilometre lentuku mwambi na sud ueste ya Goma na teritwari ya Kalehe o sud Kivu. Kuna bakempo ya koyeba na pole likambolina liye lilobama na mangomba pe bilo ya ONU ya makokima abatote. Basi nkama moko na tuku mibale na motoba moko kabazwama kana makasi na basoda ba FARDC. Tona ndamanso na bolai na Arlette Mbui.
Kaka bozwi basi na makasi tuku mine ina motoba nde munisami na lisangalie. Mambi maye masale makio tango bayi FARDC bazalaki kolongwa na Goma na bokimi ya batomboki ya ba M23 kati na mwatuku mibale na ibale pe tuku mibale na isato ya sanja ya zomi na moko ya mubu moleki. Kolanda na Antoine Fumbu ona azali chef ya poste o Minova bayike kati na bayi bazwi makama bazali basi bayi bakima kibitumba pe kati na bango bana bakeba sato pe mobange yo ko ya mobu tuku mwambe. Bosenga bwa bango mozalite batoba anamba katela mabitumbu. Lisusu basengite bafungola esambiselo ya polele po ya mambima na o Minova. Moko kati na bango alubite batoba anamba sengeli kokangema pambate basalima eba kukite. Ndakisa amba bebi sinzoto ya basi baike basengeli na bitumbu makasi. Tosimbate kino sikawa la polo ya mambima ya bozu basi na makasi mokeseni na la polo ya bilo ya oni moye mkolandira kamambi ya kubika mwa bato ya mwazomi na libwa ya sanza ya zomi na ibale muleki. Palobela kite bato kama yoko na tuku ibale na motoba bazoma kina makasi. Kasi basusu balobeli se bato tuku ibale na motoba to tuku mine na motoba na boye bolukaluki bozali kokoba.
Bitumba bikasi bindongwana kiko bandangonga nzanga ya lelo na barai ya mutomboki na kati na barai ya na ba FARDC kuna na kasese. Kasese zali site ya nene ya Makele. Ezomi oba kilometre len kama moko na ndambu na monyele mwapunya onor ya etuka Manyema. Boye lobi mokambi ya société civile ba imbo kabakoti zamba. Yambo penza bapesi motango mwa bawo imotoba ongambo wa barai ya mutomboki. Mokambi mapinga kuna alobi batomboki zomi babomami mpe mandoki mabango mabotolami. Tolanda manso gobele sena yo Arlette Mbui.
Masasi ya yambo miyoka na kina nzanga kouta na kibeleketa. Na mbala moko mambi mabongwa na kiko landa na mukambi ya société civile ya Kakese. Balobite barai ya mutomboki ba uti kobundisa bayi FARDC baye bazoma kio Kakese. Kaka bango babakisite sima ya ngonga yoko ya bitumba bayi FARDC bazongisa kisima wabundisi ba bango. Société civile lobeli batomoto ba wei ongambo ya barai ya mutomboki. Sango yendi misami na komanda ya FARDC oesika. Lyotna kambungu mawete ya lobeli batozomi bawei pe mandoki ba mubotoli. Sima yangonga misato bazongila kibitumba kino sikawa kulanda na société civile baike katina baimboka bazomi katina zamba. Kaka baimi mbongo pene ya mitano nde batikali katina site. Toko kundola te lobi loleki bai FARDC pe barai ya mutomboki babundaki ontaka ba kilometre motoba na monyele ya Kakese.
Na bitumba bia monyele mwa RDC toye bisate mbula matari esepeli na likamboli ya mampinga mabikolo bisusu na pepo misato ezanga batambu sitope drone ya ONU ikotinda ma o monyele wapi bitumba bizali bo elobi molobeli ya mbula matari mikano miyemi ya Addis Abeba na New York mitali simpusa ya bayi molongo ya kokoti sa Bokiengi na etuka Nord Kivu mpeko suki sa bitumba Tomoyoka Lambert Mende Omalanga, Zainelobelia, Jeff Ngoy.
C'est une décision qui nous paraît marquée au coin du...
Pona biso mokano moye mozali malamu. Pamba te, ezali ndelo moye mozali komema mikakatano pona bikolo ya RDC pe Rwanda. Pona ngai, bapepo biebizangi bakumbi, mikotalisa na lipingali ya MONUSCO, moye mokozwa makati na lipingali ina, maye makoleka o esika ena na bokebi. Pe kosungate baeba malamu, esika ya kosala mosala, po ya kozongi sa kimia eye koumela oye tuka eye emyo kwa mimingi motuna lipingali ina eko zana makasi soki babongisi etinda ya MONUSCO te na bandite baso babale bazalinde la moko pelisanga eko landela ka kimia oye nyo afriken esenga kipe nambala yoko te babongo la musala ya MONUSCO lisusu basenga kite lipingali ye eko tisamana misala ya MONUSCO kasi ebungisa musala mwa yango te
conservant une autonomie opérationnelle.
Boko bay politiki ba opposition na mpe société civile ba sengi te ba solo ma politiki ma koka ko sale ma wapi ba kolobela mambi manso ma bitumba kati na RDC onzela lingomba li abango na kombo action pour une autre voie boko ba konzi ba politiki na bay mangomba ma makoki mabato ba sala ki ma solo na ba panzi sangolelo wapi ba senga ki na mokambi ekolo bokuta ni onzela ma solo tola da professeur Auguste Mampuya azaine lobeli ya Jeff Ngoy.
Convaincu que la guerre qui se vit à l'Est n'en est pas la seule cause.
Tondimi samite, tina ezalika ka bitumba biye mingali omonyelo ekolo te. Pamba te, suka ya bitumba biye ekoki yango meite kozongisa ekolo obo elongo bani. Na boye, tosengeli na pema ya sika. Moye mokosunga po ya kobongisa maimaleka ki malamu te, otango ya likita ya dialogue entre Congolais na San Suti. Pe misala ya maponami ya malamu, na lisungi ya masolo ya pole. Lelepe ya sembo na matali mai mazali kotungisa bokambi bwa ekolo pe misala miyango moye tokoki kosunga na kokembisa misala ya bosembo pe bokengi ya ekolo baebatie mokolo to na mokanda moye basengi na mokonzi ya ekolo apesa na lolengeli ya ye ya kokamba elembo ya kolinga ekolo na kotelemela mambi maye na kosenga kama solo masembo kati na bayi politiki
par la convocation d'un dialogue politique fort.
Na mokuse boye toyebisa na bino balandi babiso te boko baili mpingali ya Union Européenne elongo na bakambi bantoma ba Europa kati na RDC batalisi lolenge batungisami na likambo litali Pierre Jacques Chalupa limpingali ye litalisi te likolandelaka na bokebi bonso bosambisami na Cour Suprême de Justice kasi bango batungisami na ndenge te esambiselo ye eloba na ino te likambo litali bobimi bwa Chalupa o boloko mpo ya mwa ntango mpo boye lobi bango kolongonu ya Chalupa ezali malamu te mpe lolenge la komosalisa o boloko malamu lozali te baili mpingali ya Union Européenne bazeli komona te bosambisami bwa Chalupa bosali manoki mpe na sembo. Mopanzi sango Nikes Kibelbel asambisa makilelo mokambi lokasala sango na kombo le coulisses asambisa makina tribunal de paix à Beni au Nord Kivu mpo alobaki mabe na boko makonzi ba DGDA Beni tola na manso na Marco Mulumba.
Nikes Kibelbel Oka azali moko ya bapanzi sango na Beni afundamite akomaki makambo malukuta na kasa na ye ya sango eye elobite Crispin Yumba oyo azali sous-directeur na direction ya mambi mapako asalisaki mpo ya moyibi mwa misolo miapako moye mosalamaki kasa yango ya sango ya kama mibale na tukumi nei na mibale osanza ya motoba mobu moleki emonisaki te misolo miike miapako ya ton koto moko ya mabaya miiba maki ye sous-directeur Crispin Yumba atangemite ye moto asala kimpo ya muibi mwa misolomina yango wana afundi likamboliye na esambiselo ya Beni. Mosambeli wa ye andimi koma inso ekomami na kasa ya sango, kasi ye mosambeli wa Nikeski Belbel amonisite solo bilembo bya muibi mwa misolomina ya pako ya mabaya bizali. Mpona maître Florent Mbula, misala milandela kamambi maabobi misimiete na ndelo ya ekolo mimonisite, lome ya mokote lokotaki na bilobi ya yango. Omwa mitano mwaposo ekoya nde bakokoba na bosambisi likamboliye.
Toke nda kusukisa na Engumba Mbandaka, wapi ministro wa travaux publics ya tuka Equateur alovi, misala mi abobongisi banzela pe boko visika, misale mi malamu na mubu koto ibale na zomi na mibale, boko ba imboka ba monite o visika visusu misala misale mi malamu te. Nda kisalokola misala mi abobongisi balabala enene bonsomi, eye e zomi o centre ville ya Engumba Mbandaka. Tola damanso na bolai na Regine Boku Manzango.
Lobino neki ministre wa etuka wa tepe Jose Lomata ayebisaki mokoloma misala minei lolenge kani misala misale maki o ministere ya ye po ya mobu moleki ueliko ya sanza mutoba iye azali omusala ministre ona alubite bafungoli balabala nzike o Engumba pe babandisi misala miike miabite yelo. Jose Lomata abakisite ndako nzike ya leta ibongisami kasi misala mebobongisami bo ndako ya palake misale mite po ya mokbokoso iye ilikaki omambima politiki osanze ya zomi na mibale omubu moleki. Kasi po ya Barthelemy Makambo Limbasa, mokambi wa MLC Equateur, misala miaboti gudro obalabala bonsomi, mikokisi sika mibu misato oesika ya mubu moko, bo epesa maka elaka. Bobele ye alobite, misala miina mizali kosale matango na kotosa mibeko miabotongi balabala. Oesika te gudro eyebati obalabala ezala na mosuni mwa sankimetre zomi na mitano, yango ekokisi yangote. Kasi po ya ye, ministre Jose Lomata ayanolite musala musale mi malamu pamba te mwango muzali kusalema na bolandaka bongo mitindo miye kupani serema ezali kupesa. Mbandaka, Regine Boku Manzango, Radio Kapi.
Tosukiawa na bino banso bolandaki biso botika la malamu kimia ya nkolo ezala na biso
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.